Novinárin.
Novinárin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Da starava solo da
una sovjetska
godina. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović. U narednim minutima čućete kako je protekao jučerašnji dan u Holandiji iz ugla novinara holandske radiotelevizije, ali i kakva je situacija u Ukrajini i na Bliskom istoku. Istraživači Velike Britanije počeće da analiziraju sadržaj crnih kutija malezijskog aviona oborenog na istoku Ukrajine. Vest je koju od jutros prenosi BBC. Holandski istražitelji saopštili su da je jedna od dve crne kutije iz malezijskog putničkog aviona oštećena, ali da su podaci netaknuti. S druge strane, počinje identifikacija posmrtnih ostataka u Holandiji. Biće težak posao. Tela žrtava iz malezijskog aviona oborenog iznad istoka Ukrajine stajala su nekoliko dana na vrućini od 30 stepeni, zato što OEPS nije dozvolio proruskim snagama koje kontrolišu to područje da odnesu tela, izjavio je lider samoproglašene Donjecke narodne republike Aleksandar Borodaj. A mi smo neposredno pre emisije razgovarali sa urednikom deska u NTR-u, odnosno holandskoj radioteleviziji, Adam van Ostenom. Kako je holandska javnost reagovala na tragediju, Ad van Osten?
They're angry.
Danas su svi ljuti i razočarani zbog gubitaka toliko ljudi. To su nečiji članovi porodice, prijatelji, deca, roditelji. Ali dan posle obaranja aviona ljudi su bili izuzetno besni, naročito posle snimaka na kojem se vidi da mladić iz Ukrajine ide pored ostataka tela, razbacanih kofera i stvari koje su bile na mestu nesreće. To je sve ukazivalo da su možda tela pomerana i da će otežati istragu i prebacivanje.
Kako je protekao jučerašnji dan i doček prvih posmrtnih ostataka u Eindhovenu?
Na aerodromu su sve porodice stradalih. Oni su sačekali prvih 40 tela koja su dopremljena iz Harkova u dva aviona. Drugi avioni sa novim telima pristizaće organizovano narednih dana. Biće analizirana u vojnoj bazi u blizini Hilversuma. Identifikacija će početi danas i trajaće nekoliko dana, možda i meseci. Biće teško da se sazna ko su i čiji su sve delovi tela, ali verujemo da će stručnjaci biti posvećeni i da će se što pre saznati ko je ko.
Inače, u Hilversumu se nalazi i sedište većine holandskih medija pa i javnog servisa. Kolegu Ostena pitali smo i kako holandski mediji objašnjavaju uzrok nesreće.
Opšti stav je da su pobunjenici oborili avion, ali i dalje nema pouzdanih informacija o tome. Na to ukazuje nekoliko detalja, da je raketa ispaljena sa teritorije koju oni kontrolišu. Naša vlada veruje u to na osnovu dokaza koje joj je dostavila američka vlada. Ipak ništa nije 100% sigurno. I dalje se sumnja šta je uzrok nesreće.
Kako ocenjuje zvaničnu politiku holandske vlade, imajući u vidu činjenicu da je holandski premijer Mark Rutte bio veoma odlučan kad je optužio Rusiju?
Da, ali u stvari mi to ne znamo. Nadamo se da će se dokazi uskoro pojaviti na stolu i da ćemo konačno saznati šta se to desilo. Naravno, pitanje ruskih akcija u Ukrajini ostaje otvoreno i dalje se o tome polemiše. I ovde se konstantno postavljaju pitanja o tome šta Rusi zaista rade tamo, da li su snabdeli oružjem pobunjenike i da li su svoje stručnjake poslali tamo zbog obuke i opreme, kakva je njihova uloga.
To To je bio urednik holandske radiotelevizije NTR Advan Osten, a u Utrehtu je kolega Jasper Musket. Evo kako je on opisao za Radio Beograd 1 situaciju u Holandiji posle obaranja malezijskog aviona.
Svi su još u šoku da je došlo do takve nesreće i da je toliko ljudi stradalo. To je jedna stvar, a druga o kojoj se razmišlja je zašto je uopšte došlo do tolike katastrofe. Za mnoge Holanđane to je neshvatljivo. Sada se na holandskim Facebook stranicama može pročitati kako se Holanđani pitaju šta se uopšte dešava u Ukrajini i zašto se ljudi bore. Bez obzira da li su građani Holandije sada na odmoru ili na poslu, svi su ujedinjeni sa porodicama stradalih. Naravno, život se nastavlja, ali ovo će svakako uneti neke promjene u naše živote. Mislim da će sada više ljudi da razmišlja o tome šta se dešava u svetu, a ne samo kod nas. Tako ja barem posmatram nedavna dešavanja.
A u samoj Ukrajini sukobi se nastavljaju. Ruski ministar odbrane odbacio je optužbe Kijeva da su dva ukrajinska aviona oborena sa teritorije Rusije, preneo je Interfax. U nameri da skrenu pažnju sa obaranja malezijskog aviona, vlasti u Kijevu počinju da fantaziraju. Neimenovani izvor citirao je reči ministra toj ruskoj agenciji koje prenosi i Reuters. Od ostalih tema u svetskim medijima i dalje u središtu pažnje kopnena ofanziva Izraela protiv Hamasa u pojasu Gaze. Krvoproliće se nastavlja, broj žrtava premašio 700, javlja Slobodna Evropa. Sjedinjene Države produžile su zabranu leta komercijalnih letova za Tel Aviv na još 24 sata. Izrael se nada da će posle toga biti vraćen redovan raspored letova i da će evropski gradovi slično reagovati, piše Haaretz. Uprkos diplomatskim naporima nema primirja između Izraela i Palestinaca. Izrael tvrdi da mu je potrebno još vremena da bi uništio zalihe raketa i tunele ispod granice u pojasu Gaze, dok Hamas zahteva ukidanje ekonomske blokade ove enklave. Tri meseca posle parlamentarnih izbora, irački parlament bira predsjednika Republike, javlja Al Jazeera. Budući predsjednik dolazi na mesto 80-godišnjeg Džalala Talabanija, koji se upravo vratio u Irak posle 18-mesečnog lečenja u Nemačkoj. Dužnost predsjednika u Iraku po nepisanom pravilu pripada Kurdu. U svetu ima više od 2,2 milijarde ljudi koji su siromašni ili na pragu siromaštva, a taj broj mogao bi da poraste zbog finansijskih kriza i prirodnih katastrofa, upozorile su Ujedinjene nacije. U godišnjem izveštaju objavljenom danas u Tokiju program Ujedinjenih nacija za razvoj kao razloge rasta siromaštva navodi poskupljenje hrane i ratove. Dodaje se da je od prevashodne važnosti da se zaštite oni koji su žrtve prirodnih katastrofa, klimatskih promjena i ekonomskih poremećaja u svetu. Ujedinjene nacije podsjećaju da bi obezbeđivanje osnovne socijalne zaštite za siromašne u celom svetu koštalo manje od 2% ukupnog svetskog bruto društvenog proizvoda. U narednoj školskoj godini oko 1500 učenika osnovnih škola sa poplavljenih područja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj besplatno će boraviti u školi u prirodi u Sloveniji, izjavio je slovenački ministar obrazovanja Jernej Pikalo, a prenosi Slovenačko Delo. Ministarstvo za obrazovanje Slovenije obezbedilo je 150.000 evra, a projekat je potvrdila vlada zemlje domaćina, koja u saradnji sa Centrom školskih i vanškolskih aktivnosti učestvuje u sprovođenju potrebnih aktivnosti za realizaciju projekta.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 50 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju mi se pridružio kolega Dejan Nikolić, urednik i voditelj sportskog žurnala. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav našim slušalcima.
Ovaj pregled domaće štampe krećemo ne samo od sportskog žurnala, nego naravno i od vesti koje prenose svi mediji, štampani i elektronski i televizijski, a reč je o pobedi reprezentacije Srbije na evropskom prvenstvu u vaterpolu. Plasirali smo se sada u polufinale.
Jeste, plasirali smo se u polufinale i za finale igraćemo sutra 20:30 sa Crnom Gorom. Udarna vest u svim i štampanim i elektronskim medijima je trijumf Srbije sa 13-9 protiv Grčke. Sportski žurnal, specijalizovani dnevni sportski list, donosi tekst na zadnjoj strani sa naslovom Medalja na vidiku. To i jeste tako, praktično nema iznenađenja u vaterpolu. Srbija, Crna Gora, Mađarska i Italija su u polufinalu. Hrvati su eliminisani od Italijana juče. Dakle, odličje na vidiku, naslovi dalje, posle Španije sve smo jači, dokazali kvalitet, proradi igrač više, imamo sigurnost. Dakle, ako je bilo neke dileme posle poraza od Mađarske, nerešene igre sa Hrvatima, sada je jasno da je Srbija u naletu, kako kaže Danilo Ikodinović u svom autorskom tekstu u stručnom uglu, sve je na svom mestu i očekujemo, dakle, da reprezentacija Srbije protiv Crne Gore odigra, kako i Savić kaže, psihološki meč, da u tom duelu ne odlučuje vaterpolo znanje toliko koliko psihologija i da naši vaterpolisti uđu u finali i da pokušaju da odbrane zlato osvojeno pre dve godine i svi nekako predviđaju to finale Srbija-Mađarska, a kako je jednu istu ekipu dva puta teško pobediti na takmičenju za samo 7 dana, onda mi verujemo u Srbiju. I večernje novosti prenose, dakle, zbivanja iz Budimpešte sa Crnom Gorom za finale je naslov i opet apostrofiranje našeg selektora Savića da protiv Crne Gore taktika ne odlučuje, kako se navodi i u naslovu. I ostali, dakle, i elektronski pisani mediji pobjedi Srbije posvećuju veliku pažnju, a sem vaterpola, fudbal je ono što zanima ljude u Srbiji. Danas tri naša kluba u revanš meču ima drugog kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Praktično samo Jagodina ima šanse da prođe dalje, jer su Čukarički i Vojvodina poraženi sa po 4-0 i kaže Dodić, trener Jagodine, bit će slavlja, tako nosi naslov tekst u jednom dnevnom sportskom listu. Sem nastupa naših klubova na međunarodnoj sceni i izbor selektora je ono što zaokuplja veliku pažnju. Recimo Blic, odnosno Kurir, donosi Kežmanov tekst ili intervju sa nekadašnjim reprezentativcem Matejem Kežmanom, kako kaže, Dik advokat je najbolji za Srbiju, odlično ga poznajem, njegova filozofija nam savršeno odgovara, kaže nekadašnji reprezentativac naše zemlje. Oprečna su mišljenja o angažovanju Dika advokata. Politika u tekstu pod naslovom Očekivani epilog posljednjih rezultata donosi mišljenje stručnjaka Ilije Petkovića, koji kaže da je sve ovo nekako bilo logično rešenje posle onoga što se dešavalo u neuspehu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2012. i 2014. Naslov donosi mišljenje, odnosno tekst donosi i mišljenje našeg predsjednika Karadžića, naslov Karadžić se odlučio za promjenu kursa. Nekada je Karadžić verovao mladim stručnjacima kao što je bio Siniša Mihajlović, a sada Karadžić kaže da našoj selekciji treba iskusan trener i da sa mladim igračima jednostavno treneri početnici ne mogu da donesu rezultat. Danas je zaista jedan dobar tekst, analitični tekst, advokatovi, znakovi pored puta, različite iskustva i tragovi stranih trenera i selektora u srpskom fudbalu. U ovom tekstu se apostrofira da nismo imali mnogo sreće sa Klementeom, koji nas nije odveo na evropsko prvenstvo 2008. da je Partizan pogodio sa Mateusom, koji ih je prvi put odveo u Ligu šampiona 2003. ali i da, dakle, mnogo toga zavisi od trenera, kada je reč o stručnom uglu, ali da dosta toga zavisi i od mentaliteta sredine u kojoj trener radi, dakle tekst koji sigurno preporučujemo da se pročita jer ima dosta fudbalske analitike. Blic donosi intervju sa Dejanom Rambom Petkovićem, koji analizira stanje u srpskom i brazilskom fudbalu, i tekst sa naslovom "Nama i Brazilcima fudbal ne liči ni na šta". Dakle, lep naslov za intervju Dejana Ramba Petkovića, koji je fudbalska ikona u Brazilu, koji je zaista izuzetan trag ostavio u zemlji fudbala. Kaže Petković: "Španci su bili evropski i svjetski prvaci jer su imali kvalitetno takmičenje, sada su to Nemci, a nekada Italijani, samo Englezi plaćaju ceh velikom broju stranaca". I Petković u tom intervju koji prenosi Blic govori da je i Brazilcima potrebna reorganizacija i da fudbal više nije samo zabava, već i odavno veliki, veliki biznis. A kada je reč o advokatu, mnogi dnevni listovi, ne samo sportski, pa i elektronski mediji donose jedan podatak koji je tačan, da je 2012. advokat, Dik advokat, fudbalski stručnjak, možemo reći vremešni fudbalski stručnjak jer advokat ima 66 godina, 2012. bio najplaćeniji selektor na svetu. Ruska federacija mu je tada plaćala 7 miliona evra godišnje, ali da ih advokat nije odveo na veliko takmičenje u Srbiji, prema izvorima koje imamo i koje svi prenosi, advokat će zarađivati 25.000 evra mesečno, s tim što će dobiti naravno i bonus za eventualni plasman na evropsko prvenstvo. A Nemanja Gudelj, igrač AZ Alkmara, holandskog AZ Alkmara, kaže: "Srbi će učiti od Holanđanina". Dakle, ostaje da vidimo šta će se dogoditi sa našim reprezentativnim fudbalom. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo kreću već, kad reč o nama, početkom oktobra meseca. Fudbal, vaterpolo u centru pažnje, tako će biti još nekoliko dana.
Hvala najljepše na ovom detaljnom pregledu sportskih strana današnjih medija, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. 10 sati najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.